Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Europaparlamentsvalget den 25. maj bliver meget afgørende for EU's fremtid. Og derfor har vi været et af de store EU-lande, Spanien, for at se nærmere på det store og stærkt kriseramte land med et demokrati, som ikke minder ret meget om vores eget.
Tag med os til Madrid og omegn.
Ja, det vi kan høre her, det er det, man kan kalde den nærmest daglige demonstration her i Madrid. Her står en række arbejdere, som nu snart står til at miste deres job, fordi at de arbejder med at producere Coca-Cola. Og nu skal den fabrik lukkes og flyttes et andet sted hen, hvor arbejdskraften er billigere.
Og jeg vil lige tale med en fra fagforeningen, som fortæller mig, at de har gået for en løn, der er 2.000 euro om måneden. Og nu vil Coca-Cola flytte det hele til Portugal, hvor arbejderne får 500 euro om måneden. Det er i hvert fald hans påstand. Og det er de selvfølgelig rigtig utilfreds med og opfordrer nu til, at man boykotter samtlige af Coca-Colas produkter.
Og der kan man jo så med historien i mente sige, det vil nok ikke lykkes. Men nu står vi her i centrum af Madrid, og pludselig så bliver gadebilledet meget præget af en gruppe, man må sige, af mennesker med en meget stærk pigmentering, som har deres udgangspunkt i Afrika, som kommer og slæber med nogle kolossale sække med noget, der minder med et harpengud, som man muligvis kan sælges, eller muligvis er deres hjem. Og gadebilledet i Madrid er, ligesom i andre sydeuropæiske lande, præget af mange afrikanske illegale indvandrere. Men grunden til, at vi står her, det er, at vi har et lille stævnemøde med en dansker, som har en stærk tilknytning til en ret dejlig restaurant, der hedder, og det vil jeg hellere have, at du siger, for det lyder bedre på spansk.
Jamen, den hedder Restaurante Chiqui, og den ligger på Calle Mayor, som er Rådhusgaden i det gamle centrum af Madrid.
Ja, og der er jo en grund til, at vi er her, Kåre. Ja,
vi har sat Anne-Sophie Allarp i stævne her, og Anne-Sophie Allarp, du bor jo fast i Madrid, og du er gift med ejeren af stedet her, og har familie her, og du er kendt hjemme i Danmark som forfatter til to romaner. En blandt andet politisk thriller, som handler om Socialdemokratiet, hvor du jo tidligere har en fortid som international sekretær, og du har arbejdet blandt andet med nuværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Men nu er du altså ude af politik og ernærer dig som skribent. Og
Anne-Sophie, du bor her, du har boet her i 5 år. Selvfølgelig følger du politik også, når du selv har en politisk baggrund i Danmark. I Danmark ved vi ikke ret meget om Spanien. Vi ved, det er et kæmpestort land med næsten 40 millioner indbyggere, med en katastrofal høj ungdomsarbejdsløshed, med en katastrofal høj arbejdsløshed. Et land, der ikke hænger sammen. Og det eneste, vi kan se lige nu, det er, at solen skinner. Det gør den næsten altid i Spanien, men det her land, altså, er det en myte, eller er det simpelthen ved at falde fuldstændig fra hinanden?
Altså, det er jo, der er mange facetter i det spørgsmål. Det falder jo ikke fra hinanden, så længe folk bliver ved med at gå på arbejde i det omfang, de har et. Men man kan sige, den sammenhæng, der er, den tillid, der er fra bund til top, den er svært belastet af den her krise.
Men så synes jeg, vi skal gå op på den her. Jeg er ikke så god til at sige, men den hedder Solpladsen.
Puerta del Sol. Ja, solens dør.
Det ligger i det centrale Madrid, og det er der, hvor man stort set kan møde en demonstration hver evig eneste dag. Fordi, ja. Så skal vi lægge vejen derop af. Vi har et europaparlamentsvalg forude. Altså, hvad er Spaniens forhold til EU?
Jamen, det er blevet noget nuanceret. I gamle dage, der var spaniernes forhold meget positivt, fordi de tænkte, at de faktisk havde noget mere tillid til Europa, end de havde tillid til deres egne politikere. På nuværende tidspunkt så oplever de jo mange af de nedskæringer, der er sket, og bankpakker og så videre, at det er sket under et pres fra EU. Og det er også, et, kan man sige, EU's indflydelse i det her, det er også blevet talt ganske meget op. Så på nuværende tidspunkt, altså fra lokale politikere, nationale politikere, så på nuværende tidspunkt, så er der en noget mere blandet stemning, vil jeg sige, omkring det europæiske.
Nu er, når man går rundt her i Madrids gader osv., så er det ikke fordi, man sådan umiddelbart sådan oplever krisen, fordi der er masser af handel, og folk ser velnæret ud og smart på. Men man kan nogle gange, f.eks. hvis man sidder op på pladsen med Jordan, store plads, og drikker kaffe, og så kan man se, at der kommer nogle midalderne spanier, der faktisk er pæne i tøjet, og sælger solbriller og, ja. og papirlomterklæder, og på den måde forsøger at tjene penge til dagen og vejen. Ja, de er jo ikke, det kan man ikke sikkert lige se.
Men man oplever nogle gange, at voksne mennesker kommer hen og siger, du kan vel ikke give mig 5 euro, eller... Og det er også på det, kan man sige, mere intime plan, at folk i min omgangskreds oplever, at de bliver presset fra familiemedlemmer til at give dem penge, eller forsørge dem, eller familiemedlemmer siger, i stedet for at barnet spiser mad i skolen og betaler 100 euro om måneden for det, kan jeg så ikke få de 100 euro, så skal jeg nok hente det barn og fodre barnet. Og sådan nogle ting. Altså det kommer, sådan, krisen kommer jo i fraværet af et reelt socialt sikringsnet, så er familien jo ekstremt vigtig. Altså man har sådan en meget romantiseret forestilling om, hvad familien i Sydeuropa er. På mange måder er det jo en meget stærk enhed, men det er jo også en, kan man sige, en helt dramatisk social enhed, som skal sikre din overlevelse og din forsørgelse. Og derfor så føles den her krise, den føles meget, meget tæt på for rigtig, rigtig mange spanere.
Men her for nylig, Sofie Allarp, kunne vi jo danske medier læse, at der var voldsomme uroligheder her i Madrid. Og det tog også et udgangspunkt blandt andet her på Solpladsen.
Ja, det starter jo faktisk, altså man kan sige, den her bevægelse, den 15. maj-bevægelsen, startede i 2011 som en gruppe af unge, som jo faktisk ikke har andet, end de har deres krop. Altså, de har ikke noget arbejde. De har ikke rigtig nogen fremtid, siger de. Altså, hvis de siger, Juventud sin futura, altså en ungdom uden fremtid. Og det eneste, de havde, det var deres krop, og den satte de helt bogstaveligt talt herned på den her plads. Og så gik de ikke. Så satte de sådan en, det svarede lidt til Roskilde Festivalen, de satte sådan nogle telte op og boede her. Og var her i flere uger. Og det var...
Altså sådan lidt i Occupy, Wall Street-stil.
Det er faktisk, altså, de var jo inspirationen bag Occupy Wall Street og de andre Occupy-bevægelser, der er i hele den vestlige verden nu. Og man kan sige, den bevægelse er jo ekstremt vigtig i den spanske bevidsthed. Den siger meget om den afstand, der er mellem det politiske niveau og så den almindelige spanier og den almindelige spaniers politiske opfattelse af tingene.
Men ja. De har jo ikke, altså man kan sige, utilfredshed, den er altid til at forstå. Ja. Men hvad er det, alle disse frustrerede mennesker, har de overhovedet noget at samle sig om i retning af, hvor vil man hen i Spanien?
Altså, man har, de politiske partier har jo været sådan ret... De har lagt afstand og netop sådan gået til dem og sagt, hvad er det, I vil have? Så må I have et program, og så må I... I stedet for måske at sætte sig ned og lytte til den protest, som den er udtryk for. Og det er jo ikke få mennesker. Altså, det er jo typisk sådan, at nogle af de her mennesker samler sig eller kalder ind til demonstrationen, så kommer der 40.000 mennesker, og der er mange flere ude i befolkningen, som støtter dem. Og noget af det, de har sagt, at de gerne vil have, det er, at de vil gerne have en reform af valglovgivningen, sådan så at de får et reelt demokrati.
For det siger du, det giver du dem ret i. Der er ikke et reelt demokrati.
Nej,
der er to store partier, socialdemokratisk og et borgerligt parti, ikke?
Jo.
Og de skiftes til at have magten, og det er næsten umuligt for andre at komme igennem, og utilfredsheden med de to store partier ja. Er kolossal.
Det er jo sådan, at valglovgivninger er det hele taget. Jeg er jurist af baggrund. Er jo typisk ikke altid en stemme lige meget vægt. Altså, der er lidt mere vægt end i Bornholm, for eksempel på Bornholm, når du stemmer, end hvis du stemmer i København og sådan. Der sådan
det er korrekt. Det er vi glade for.
Ja. Ja,
det er jo rigtigt.
Ja, men hernede i Spanien, der kan man sige, at valgloven er konstrueret sådan, så den i høj grad dækker, holder hånden over de to store etablerede partier. Og det er så de to store partier, plus at den faciliterer, kan man sige, nogle af de nationale partier, altså partierne i de nationale lande, som der jo er 17 af hernede regioner.
Men der er jo også nogle regionale partier, som er jo stærkt repræsenteret i parlamentet, Cortes,
ja.
så valgloven jo også favoriserer.
Ja, men man kan sige, det er jo så lande, som har i valgloven en kvote, eller kan man sige, er favoriseret på den måde. Men hvis du for eksempel stiller op i hele Spanien, og får 1 million stemmer i hele Spanien, jamen så får du ganske få pladser i parlamentet, i modsætning til, hvis du får 500.000 i et land, for eksempel.
Men nu kommer det her Europaparlamentsvalg, og vi prøvede, da vi sad ned og spiste frokost nede på din mands restaurant, og spørge ham om, hvad han havde tænkt sig at stemme. Det kunne han sådan ikke rigtig blive enig med sig selv om. Og så bagefter så sagde han, men der er nok heller ikke mere end 30-40%, der overhovedet stemmer til det valg. Og vi står foran en af de her officielle bygninger, ikke? Der hænger det spanske flag i midten, og så hænger EU-flaget, og så er det vel det regionale flag.
Ja.
Og det kan man så sige, at spanierne flager dog med det her EU-flag hele tiden.
Nej, det er de ikke bange for.
Jeg var for kort tid siden i Italien, der havde man det samme fænomen. Der ikke det regionale flag, men det italienske og det EU-flaget side om side. Og der var der sådan nogle italienere, der sagde, at det var meget godt for dem, og de vidste, at de havde det der EU-flag. Det var ligesom en garant mod, at Italien kørte fuldstændig af sporet. Men sådan er det ikke i Spanien.
Nej, men sådan har de opfattet det traditionelt i Spanien. Men den opfattelse er meget mere mudret nu. Men man kan sige, at altså, i det hele taget er valgprocenten ret lav til Europaparlamentsvalg, og altså, jeg kan forestille
også
mig, at den er...
Også i Spanien.
Også i Spanien. Er ganske lav hernede. Og jeg kan forestille mig, at det er nogenlunde, at det måske endda bliver mindre.
Men lad os tale om den her bevægelse, 15. maj-bevægelsen, eller Los Indignados. Du er ikke så god til spansk, jeg tror, det er det hedder. Og det kan du lige oversætte. Hvad betyder det der?
Det betyder jo, de indignerede, de vrede. Skal vi gå lidt ned mod parlamentet, måske?
Ja,
fordi at den demonstration, du talte om, jeg lavede, er jo den demonstration, der var den 22. marts, som jo udviklede sig til, at der var nogle store kampe hernede, ja, hernede ved parlamentet. Men det er der nu ret tit. Der bliver delt ud og taget imod på begge sider, altså mellem politiet og demonstranterne.
Altså,
det har jo så også afstedkommet en ny lovgivning, som i hvert fald i danske ører lyder fuldstændig vanvittigt. Hvad er det, det går ud på?
Altså, man har fremsat fra regeringens side her i slutningen af sidste år et lovforslag, som hedder den borgernes sikkerhedslov. Hernede i folkemunden bliver den kaldt mundkurvsloven. Og en af mine veninder, som er finsk korrespondent, vi snakkede sammen om nogle af de store demonstrationer, som er hernede ved parlamentet, hvor vi er på vej ned nu. Og hun sagde noget af det, jeg synes er faktisk er mest... noget af det, der berører mig mest, det er det, at man ikke kan må stille sig op foran parlamentet og demonstrere i det her land. Altså de her demonstrationer, de hedder omring parlamentet, og det gør de ved at omringe hele området omkring parlamentet. De må ikke gå hen foran selve bygningen, parlamentsbygningen. Og loven, som er blevet fremsat, den indeholder nogle bødeforlæg, der går fra 100 euro til 60.000 euro. 60.000 euro er en formue i et land, hvor en fjerdedel af befolkningen lever for 400 euro om måneden.
Det er man så gange med 7,5 for at få det danske kroner.
Det er en formue. Og de her bødeforlæg, de handler om, at man... ikke må gøre noget, der krænker for eksempel politifolks ære. Og det er meget, meget bredt formulerede paragraffer, som er svært ligesom at slå ned på og sige, der går man over stregen. Men for eksempel, hvis man lægger en video op på YouTube, som man fra regeringens magt fra politiets side synes krænker deres ære, jamen så kan man i princippet, ifølge den her lovgivning, få et bødeforlæg på et ganske betragteligt omfang.
Ja, så nu er du jo jurist. Altså, ja. Når du ser sådan et lovforslag, ja. Så vil jeg jo mene, at hvis Spanien havde fremsat et lige, eller vedtaget et forslag, uden at være medlem af EU, så vil man sige, at den der lovgivning, den skal afskaffes, for at i hovedet kan optages i EU. At der er ikke engang en modstand i det her land mod den lov, hvor man ligesom kan henvise til, at det er i strid med EU's lovgivning.
Ej, der er en vis modstand. Altså, men det er jo... Er der en vis modstand? Men det er jo en modstand, altså man skal jo forstå, at der er så stor en, et brud imellem det oligarkiske Spanien, altså toppen af Spanien og resten af Spanien. Og derfor så er der ikke den der dynamik imellem politikere og borgere, som vi kender hjemmefra. Hvis man uden at have anmeldt sin demonstration, hvis man står 5 mennesker og siger, I repræsenterer os ikke, så kan man også få en bøde.
Det er da godt, vi kun er 3.
Ja, lad os finde at prøve.
men når sådan noget kan forekomme, uden at det vækker mere opsigt, end det gør også internt i Spanien, er det så noget, fordi at vi jo går altså i et land med en fascistisk fortid, som ikke ligger så længe tilbage? Og man kan sige, efter at Franco døde, og man fik den her blide overgang til demokrati, så gik det jo egentlig meget godt i Spanien. Og derfor har man måske ikke haft brug for det helt store opgør. Men når man kan komme igennem med sådan noget, uden at der er et ramaskrig, er det så fordi, at fascistiske tendenser, de er sådan halvlegitime?
Jeg tror, man i sin... jeg tror, at der er mange, der afventer, at den bliver vedtaget. Nu har regeringen jo flertal, så de kan jo bare vedtage den, som den ligger. Og så måske de første sager, ikke? Men i det hele taget, så er der jo simpelthen så mange, så stor undertrykkelse i den spanske historie. Så det her, det er ret vildt, når man ser på det som udlænding, men altså... Der er jo sket nogle ting, også i nutiden, som er så voldsomme, at man... jeg skrev en artikel på et tidspunkt i Weekendavisen om de stjålne børn, hvor man har fundet ud af, at der har bestået et system, en systematisk profiling af kvinder, som har skulle have børn på klinikker, tilknyttet kirken typisk, i hele Spanien. Og så har man haft sådan et mønster af at fortælle kvinden, at det barn, hun har født, er dødt. Og så har man solgt barnet til nogen, der ikke havde børn.
Hvorfor har man gjort det? Fordi de havde en politisk baggrund,
som var forkert?
Det kunne
være, de var fattige,
eller?
De var venstreorienterede, de var promiskuøse. Man profilede, hvad man så som... Og kirken har ikke undskyldt. Altså, de synes ikke, at de gjorde noget galt, sådan set. De synes, at de foretog en god tjeneste i barnets interesse. Og i samfundets interesse.
Hvornår skete det her?
Man ved ikke præcis, hvor mange sager der er, men konservativt er måske 30.000 børn, der er blevet stjålet. Det er måske så mange som 100.000 eller 150.000 mellem 1950 og helt op til 1990. Så langt ind i demokratiet er der sket de her overgreb, og der er folk, der har fundet hinanden. Der er blevet etableret et offentligt DNA-register. Men... Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig et større overgreb, faktisk, som kvinde, end at have født et barn, og så at få det stjålet i det øjeblik. Og derfor så er det bare for at illustrere, at den spanske historie, den er så brutal, at de på en eller anden måde er mættet i et eller andet omfang af de her slags overgreb.
Det vi ikke rigtig har talt om, og som man i øvrigt heller ikke taler så meget om hernede i Spanien, det er jo den spanske borgerkrig, som jo på en eller anden led er underlægningsmusikken for, hvad der er sket i sidenhen med demokratiet, Franco, som var diktator i 40 år næsten. I år er det 75 år siden, at borgerkrigen stoppede i 1939. Er det noget, man markerer hernede, eller er det noget, man overhovedet taler om og diskuterer, eller hvad?
Altså faktisk så hverken på det der helt personlige niveau, eller på det større offentlige niveau, taler man om fortiden. Det gør man overhovedet ikke. Og det er tabu i et ekstremt stort omfang. Man spørger ikke til hinandens familiers fortid. Man taler ikke om om fortiden, og det er, og det handler om, at man har lagt låg på og accepteret, at synet på fortiden er forskelligt. Dem, der støttede Franco, de familier, der støttede Franco, som typisk stadigvæk er overklassen i Spanien.
Kirken.
Og store dele, kan man sige, hele det etablerede Spanien. Dem, der havde uddannelse og sådan noget. Mange af dem mener, at det var nødvendigt, og har ikke nogen... De har ikke noget begravet på nogen måde. De synes ikke, at det var forkert.
Det var jo en krig, hvor op mod 1 million mennesker mistede livet.
Ja.
Det burde jo være nogle sår, som man jo på en eller anden led... Er det det, man ikke ville gribe op i?
Man vil ikke gribe op i hverken krigen eller tiden, der fulgte. Altså de 40 år, der fulgte. Eller de overgreb, der skete. Og dem, der forsøger... det er altså virkelig... Det er virkelig op ad bakke, ikke? Der er jo nogen, der har forsøgt at... Der er nogle prominente dommer og sådan noget, der har forsøgt at tage fat i nogle sager, men det er altså virkelig, virkelig svært.
Jeg kommer blandt andet til at tænke på, jeg tror, han hedder Balthasar, ham dommeren der.
Garzón,
som faktisk forsøgte at få Pinochet for en domstol.
Pinochet, den gamle chilenske diktator.
Som så er død nu, men der var et intermezzo her for nogle år siden, hvor han jo vil have ham dømt for gerninger i fortiden. Ja. Og der kan man jo sige, jamen du kunne måske tage fat i dine egne,
ja,
eller
hvad? Ja, men han prøvede faktisk også, at han, jeg mener blandt andet, at han har forsøgt at få åbnet nogle af de massegrave og så videre. Der er så meget i den der fortid. Man plejer at sige, spanierne, de taler ikke om fortiden, til gengæld så handler alt andet om den. Altså så alle politiske diskussioner, ned under dem, der ligger der kæmpe spøgelser af den der fortid, som alle ligesom kan identificere dem, som ingen snakker om.
Det er den store elefant i rummet, eller hvad? Ja. Og alle ved, hvem der var hvem med hvem, og hvordan der var ledes.
Ja.
Der er ingen diskussion om, at vi ved, hvor hinanden stod dengang.
Nej.
Du lytter til Cordua og Steno i Madrid, hvor vi er på en spaceretur i det indre by, hvor vi går sammen med journalisten, juristen, forfatteren Anne-Sophie Allarp. Og altså en af de ting, vi... Nu har vi været meget igennem, altså de her ting med, at fortiden er utrolig nærværende, bortset fra, at man ikke skal tale om den. Men altså, så langt er vi nået, at vi ved, at Spanien er i krise, økonomisk, socialt, kulturelt, altså... Det, men alligevel, så går vi jo alligevel rundt her i solen i en by, der er... ret smuk og tiltalende, og det hele smager godt, og altså, det er ligesom om alle klichéerne om Sydeuropa, det er som det altid har været et eller andet sted, og det bliver nok ikke anderledes. Men jeg kan huske, at jeg mødte Poul Nyrup ikke så lang tid efter, at han måtte have tabt valget, og så spurgte jeg ham bare, jamen altså, socialdemokrater i Europa, altså, altså han blev jo formand for dem. Hvor skal vi kigge hen for at se de nye idéer? Og så sagde han, jeg tror, vi skal vende blikket mod Spanien.
Ja.
Det er ret mange år siden.
Jeg arbejdede faktisk på hans kampagne ude i Europa.
Ja. Hvad var det, han så dengang, og hvad var det, som så ikke blev til noget?
Jamen, han så jo en masse, man kan sige, på den spanske venstrefløj, som havde magten på det tidspunkt, der er der en vis altså sådan en ideologisk stramhed, som man ikke har andre steder. Og det har de jo fået, fordi at de har, altså netop fordi de har oplevet den undertrykkelse, som Franco stod for. Problemet for PSOE, og derfor så kom de med en masse...
PSOE, det er de spanske,
Og der i starten af deres regeringsperiode, der i 0'erne, der kom de med nogle spændende tiltag. De havde for eksempel en meget stor antivold hjemmepakke. Kæmpestor, meget innovativ lovgivning.
Og det er værdipolitisk.
Værdipolitisk. Fuldstændig regulariserede homoseksuelle med heteroseksuelle i alle forhold i livet. Og, altså, de var meget dynamiske, og det er de jo.
Men det, der er sket, når vi ser på europæisk plan, socialdemokrater, når de kommer til magten, så fører de, hvis nu tager Danmark, som er et godt eksempel med Bjarne Corydon, så fører man en
borgerlig politik, som ikke engang borgerlige partier ville turde gennemføre. Og det er jo klart, at det har sin pris. Og i Spanien er de jo også i folkelig stor modvind.
Altså, jeg vil sige, at sådan er det ikke i alle lande. Og hernede, der var en af deres store, altså de havde flere problemer. De havde nogle mange, meget spændende lovgivning, synes jeg, under det Socialistpartiet PSOE. Men de blev ligesom identificeret med mange af de undladelser, som skete i den der kæmpe bobleøkonomi. Og den manglende planlægning, og de manglende bånd på bankerne, og så videre og så videre, som ledte til det her kæmpemæssige kollaps.
Men de havde jo også et overforbrug, offentligt overforbrug, og her for ganske nylig, så har den tidligere socialistiske ministerpræsident, som måtte gå af, som tabte valget,
Zapatero,
og hans finansminister, de udgivet deres erindringer, og der siger finansministeren Solbes, at han faktisk præsenteret en krisepakke et par år før, at det rent faktisk blev nødvendigt at stoppe op. Altså man kørte med 120 km i timen i overhalingsbanen. Så Socialistpartiet har jo ansvaret for det her. Lige så vel som de borgerlige førte en lige så ekspansiv finanspolitik tidligere under den partileder, som jeg ikke lige kan huske,
hvad hedder.
Aznar.
Ja, præcis. Altså, man kan ikke ligesom skelne imellem. Det, der skete fra 90'erne og så op til krisen ramte, det var en total kaotisk udvikling på boligmarkedet, som i høj grad var fuldkommen uden politiske rammer og bælter på. Altså, man har på nuværende tidspunkt, så har man mellem 5 og 6 millioner boliger, som enten er halvfærdige eller tomme. Meget af det er sådan nogle store villaer uden for byen, som langt væk fra metroen, som jo ingen har råd til at købe. Og det, man skulle have bygget, det var, at man skulle have bygget højt og billigt, ikke? For at imødekomme det behov. Der var ingen planlægning, der var ikke nogen ordentlig boligpolitik, der var ikke nogen begrænsninger på bankerne, og det der jo krakkede, kan man sige, den spanske nationale økonomi var jo ikke specielt dårlig før, at krisen så ramte, og man så lige pludselig skulle ud og punge ud, altså at forbruget stoppede, man blev nødt til at skære de offentlige ansatte løn og i deres, altså du ved, det hele stoppede.
En anden ting, jeg kunne tænke mig at berøre, det er jo det her, som vi også har hørt lidt om med abortlovgivning. Mm. Altså, på Nyrup har vi lige talt om, som så Spanien som et progressivt land, altså set ud fra sådan en venstreorienteret socialdemokratisk vinkel. Men også måske, hvis man er borgerlig liberal, så vil man sige, at sådan noget som fri abort, det er i hvert fald det er ikke noget, der er sådan specielt borgerlig standpunkt i Danmark længere, at man ikke skal have det. Men det er det pludselig blevet i Spanien, at den her borgerlige konservative regering vil skrue lovgivningen tilbage til hvad den var i 80'erne, hvor man jo kun kan få abort, hvis man er blevet seksuelt overfaldet, været udsat for en voldtægt, eller ikke engang hvis barnet er misdannet, kan man få det fjernet.
Nej. Hvis man er sindssyg, kan man få det fjernet.
Okay, men det er, hvor man tidligere har haft en lovgivning, der måske endda var mere liberal end i Danmark, men i hvert fald mindet om dansk abortlovgivning. Ja. Hvor er det kirkens indflydelse, der kommer tilbage?
Ja.
Eller hvor er det krav? Hvem er det, der fremsiger det krav? Er det borgerlige mennesker, som ønsker det?
Højrefløjen i Folkepartiet har jo et bagland i den kirke. Og den Folkepartiet udspringer jo af dele af det der...
De er kristelige demokrater.
Ja, og de udspringer jo også noget af den fortid, der sad ved Mofen under Franco. Og mange af dem er jo også åbne medlemmer af nogle af de kirkelige organisationer, Opus Dei for eksempel, eller Corpus Christi, eller altså nogle af de her mindre, og de er dybt religiøse. Og de er sådan set ligeglade med, om flertallet af spanierne er for fri abort. Altså nu har de flertallet i parlamentet, så...
Men er spanierne i meningsmålinger for fri abort?
Ja, de er for i det ret store, jeg kan huske præcis det, men de er langt størstedelen er for, at man har en adgang til en fri abort.
Tusind tak, Anne-Sophie Aller, fordi du tog os med på denne vandring gennem Madrids smukke, men under overfladen temmelig kaotiske gader.
Det var en meget stor fornøjelse.
Du lytter til Cordua Steno, som nu ikke længere i Madrid, men som er krøvet cirka i hvert fald 1000 meter over havets overflade. Vi befinder os 50 kilometer uden for Madrid og står nu og kigger op på et over 150 meter højt kors på toppen af et klippefremspring, hvor der nedenunder er et ualmindeligt stort monumentalt byggeri, som også er indgangen til en kirke. Hvor er det, vi er, Cordua?
Vi er i Valle de los Caídos, som det hedder på spansk, de faldnes dal, som jo er et monument. Det er over Franco. Det er Francos grav, han ligger begravet inde i kirken. Det er også et sted, hvor omkring 40.000 faldne fra borgerkrigen ligger begravet.
Fra begge sider?
Fra begge sider, men nok fortrinsvis folk fra den sejrende del, altså nationalisterne, vil man betegner de sig selv som. Nogle vil sige, at det var de højorienterede. Og foran os er jo også en stor paradeplads. Det er ikke som i Nürnberg, men det er en stor paradeplads også, hvor der er en fin udsigt over dale og bjerge, og vi kan se sne på bjergtænderne her, og man kan stå på ski i nærheden faktisk.
Ualmindeligt smukt, og man kan jo sådan set godt tillade sig måske at kalde det for Spaniens Berchtesgaden, eller der er mindelser om noget af det, man oplever, når man står i Hitlers gamle sommerhus og kigger ud over Alperne. Men, og den monumentale arkitektur, der er her, den er ikke helt befriet fra noget af det, man kender men fra tyskernes i 30'erne.
Men på den anden side er den også meget anderledes, fordi det er jo først og fremmest et religiøst monument, fordi vi har det her store kors, og nedenfor der er nogle evangelister, som passer på, og de repræsenterer de forskellige dyder, og lige nedenfor der er et billede af den døde Kristus og Jesu mor, som våger over ham. Det er i det hele taget en religiøs følelse, at man skal nærmest falde på knæ for korset. Det er det, der møder en mere end et egentlig sådan fascistisk monument. Så vil jeg sige, at det religiøse spiller en meget større rolle og gør det til et anderledes monument end hvad man måske vil forbinde med fascismen eller nationalsocialismen.
Men det, at det religiøse spiller så stor en rolle, det kan man også sige, at i den spanske borgerkrigs opgør, der har der ikke nogen, der nogensinde har været i tvivl om, den katolske kirke var på Francos side, og at republikanerne, hvor der var også bare var mange anarkister, altså deres fane var sort og rød, der spillede religionen ikke den samme rolle. Og derfor er man sige, hvis man har tilhørt republikanerne i den spanske borgerkrig, så har man måske nok lidt sværere ved at tage dette monument til sig som et fælles monument. Og det tror jeg jo nok, altså det er jo Franco selv, der har sat ideen i gang og fået det skabt, at det er jo nok ikke det, han havde tænkt. Så det er jo ligesom sådan en mærkelig måde at prøve at lave en historisk politisk forsoning ved at sige, at det er et monument for alle faldne.
Når man kommer ind, så er der nogle kapeller, og i kapellerne, der er en overskrift, hvor der står de døde i krigens 1936-39 faldet for Gud og Spanien. Og for Gud og Spanien, det vil man nok abonnere på, hvis man er blandt de nationalisterne. Men blandt republikanerne var man i meget høj grad ikke religiøs. Tværtimod, der var store overgreb over mod kirken. Det er i hvert fald det, nationalisterne fremhæver, at venstrefløjen begik de der grusomheder mod kirken. Så de var i hvert fald ikke faldet for Gud, mange af dem. Så er de så faldet for Spanien, det er de så alle sammen, kan man sige. Men skal vi ikke...
Jamen, altså, jeg synes, vi skal bevæge os derindad, fordi hvis vi nu sådan skal prøve at lancere et politisk begreb, så kan man sige, at fascismen i Italien og Mussolini, det ved man ligesom, hvad var. Og nationalsocialismen, det er også almen viden, det var en racebaseret ideologi. Her var fronterne ikke trukket så skarpt op, men vi befinder os i det sydlige Europa, hvor den katolske kirke stadigvæk står meget stærk. Så man kan godt tillade sig at kalde det her for Europas førende nationalkatolicistiske mindesmærke. Men skal vi skal ind og se, og det er så, ikke føreren, men det hedder det jo på spansk, han hedder El
Caudillo, som er sådan den militære leder. Det kaldte han sig selv, altså ligesom vi havde Il Duce i Italien og føreren i Tyskland, så var Franco El Caudillo. Og han døde jo i den 20. november 1975. Og den anden skikkelse, som ligger begravet derinde, det er jo sådan set lederen af den falangistbevægelse. Han hedder José Antonio Primo de Rivera, som faktisk blev henrettet af venstresiden, altså republikanerne, meget tidligt i krigen, og faktisk på den samme dato, som Franco senere hen går hen og dør, nemlig den 20. november 1936. Han blev kun 33 år gammel, men forinden, der havde han faktisk startet den her falangistbevægelse. Han var søn af den diktator, som faktisk havde været der i 20'erne, nemlig Miguel Primo de Rivera. Så han nåede da noget i sit korte liv, og så blev han jo falangistbevægelsens første martyr. Men i modsætning til Franco, så har han jo sådan set faldet i krigen. Han er i hvert fald et offer, og han blev martyr, som sagt. Og det er de sådan to grave, der er derinde.
Og som I nok kan høre, så er vi ikke alene her. Det er faktisk et yndet udflugtsmål. Og det er også et meget, meget smukt sted. Man kan sige, at det vi står i, det er nationalkatolicismens aller helligste. Det er en kirke, der simpelthen er slået ud i kæmpe klippe, og som er en meget aflagt ting på, ja, vi nærmer os flere hundrede meter ind i ren klippevæg. Så der er kun kunstigt lys herinde. Og der er stadigvæk mange mennesker, der er folk, der lægger sig ned og knæler foran Kristus. Nu står vi så foran Francisco Francos grav, som ligger inde midt i kirken, og der er friske blomster i røde og hvide farver, og der er stadigvæk en hel del mennesker, som man kan høre, der er forsamlet rundt omkring selve gravstedet. Nu er vi taget ned i en mindre by, der hedder El Escorial, som ikke ligger ret langt fra det her kolossale monument. Og vi står nu inde i klostergården ved et helt enormt kloster, som også har været hjemsted for den spanske kongefamilie, og hvor Franco sådan set også godt kunne lide at komme. Og der har vi taget ned for at, ligesom at fordøje indtrykkene af det her ret voldsomme monument.
Ja, når man kommer ind, så er der jo utrolig mange mennesker sådan, til at holde øje med, om man skal igennem sådan security, man må ikke tage billeder, man skal tale sagte, faktisk kan man helst tige stille, det var ikke alle, der helt overholdt det, og man må ikke filme, og det hele taget er der sådan security omkring de der ting, fordi at det er, hvordan man vender og drejer det, en eller anden form for politisk monument, samtidig med, at det også er et religiøst monument, det er en kirke. Og på et tidspunkt så skævede de jo også over til Torben Stenungs båndoptager for at se, om hvad var det nu lige, vi havde gang i her. Vi så folk, der gjorde korsets tegn og faldt på knæ ved graven. Der var sådan en stemning af, at man var i en kirke. På den anden side synes jeg heller ikke, at det var sådan noget, som folk opfattede som sådan et specielt politisk monument. Mere sådan som en udflugt. Selvfølgelig var der folk inde i de der sidekabinetter, hvor der var katolske præster selvfølgelig inde i kirken. Vi er der på en søndag, men man er selvfølgelig på en eller anden led påvirket af den atmosfære, man går igennem den der lange gang og helt frem til alteret, og så ligger de to grave, som vi beskrev.
Her er den lidt blødere fascisme, hvor man har slået sig sammen i en, hvad skal man sige, et godt samarbejde omkring, at traditionerne og nationalismen og religionen har kunnet holde sammen på en masse ting.
Og ikke mindst fordi, at den katolske kirke var Frankos måske allerstørste støtte i virkeligheden. Altså, og han var jo også religiøs, må man formode. Så det er noget, man ligesom... Man kan ikke gå upåvirket derfra, synes jeg, og se stemning og historien, men jeg synes, man opfatter det som om, at de folk, der er der, at de betragter det som sådan et udflugtsmål. Altså det er sådan afpolitiseret på en eller anden led, underlig led.
For nogen. Men det er jo igen, som vi også har været inde på med flere af de mennesker, vi har mødt her i Spanien, at den spanske borgerkrig er noget, der er til stede hele tiden, men man taler ikke om det. Og at man i dag stadigvæk, altså så sidder man, det har altså ikke noget med fascismen at gøre, men man har et mærkeligt politiseret samfund med to blokke over for hinanden, der overhovedet ikke kan tale sammen. Og det vil sige, at man har egentlig et meget ineffektivt demokrati her, fordi så vedtager den ene side noget, så skifter den over til den anden side, og så afvikler de det, hvilket gør, at det er svært at lave langsigtet politik i det her land.
Man har i hvert fald ikke den tradition, som vi har i Danmark og i Tyskland, hvor man siger, jamen vi skal samarbejde bredt hen over midten for de langsigtede reformer. Altså, den tradition har man slet ikke her, og det mener alle dem, vi har talt med, at det simpelthen bunder i deres politiske historie, at du har haft de der to fløje, som står meget over for hinanden. Og det præger samfundet den dag i dag, selvom at personen Franco jo ikke spiller nogen rolle overhovedet, og den bevægelse, han var en del af og stod i spidsen for, også er fuldstændig ubetydelig.
Du lytter til Cordua og Sino, der stadigvæk er i Spanien. Og nu har vi bevæget sig op her på forfatter og journalist Anne-Sophie Allarps tagterrasse i det absolutte centrum af Madrid. Det er faktisk, når man kigger ud over kanten heroppefra på den her meget, meget, meget dejlige søndag aften, så kan man faktisk se Operahus eller Det Kongelige Teater, det der svarer til det her i Madrid. Og nu vi har tilladt os at ringe på igen her, selvom vi jo faktisk har talt sammen, så er det jo fordi, at vi har gået rundt i det her land nu, og vi har faktisk også talt med en del mennesker. Og så kan man jo ikke lade være med som dansker at komme til at tænke på, at i moderne dansk politik, der har vi jo faktisk næsten i hvert parti det, man vil kalde en bilagsordfører. Der er meget langt til, at man har sådan noget i Spanien. Og der er mange, der snakker om det, men ikke officielt, at korruption er et kæmpe problem.
Ja. Det er et af Spaniens allerstørste problemer, synes jeg. Og det ligger jo også nede under hele den frustration og den afstand, der er mellem befolkningen og deres politikere. Og vi har jo haft nogle meget spektakulære korruptionssager her på det seneste. Vi har både haft en stor en i kongefamilien. Det i sig selv er jo skandaløst nok. Og så har vi haft midt i en meget, meget stor en i det regerende konservative folkeparti. Og den trækker trådet helt op i toppen.
Hvad går den ud på? Altså, du har en særlig indgangsvinkel til den, ikke?
Altså, for i vores liv, der startede det i januar sidste år med, at min mand, han var på arbejde over på restauranten. På den restaurant, som I kender, og som han har. Havde et bord med en meget pæn familie, og han synes, at manden virkede ret bekendt. Han kan huske det rigtig godt, fordi at mandens kreditkort ikke virkede. Og næste dag, da han får El País, en af de største aviser hernede.
Som er en venstreorienteret
avis. Venstreorienteret avis. Så er den her mands ansigt over hele forsiden. Og manden hedder Luis Bárcenas, og han var kasser i det konservative Folkeparti i næsten et årti. Og det, som El País havde fundet der i januar sidste år, det var nogle håndskrevne notater med, hvad der synes at være det antal penge, som forskellige toppolitikere skulle have i brune kumulutter, altså på siden, med hvilken frekvens, altså hvornår de skulle have det, hvor meget. Og politikerne er jo, altså hele toppen, også den nuværende premierminister, så sagen er kæmpemæssigt stor.
Hvor gør man af den slags sorte penge? Altså, står de i fast ejendom, eller hvordan? Altså,
Jeg vil sige, at de har en lidt mindre pågående told og skat hernede. Og man vurderer jo, at og jeg vil sige, det er min søn, man kan høre i baggrunden måske.
Korto, han passer ham lige nu.
Ja, og de har, altså, man vurderer, at der måske er 20, måske 30% af økonomien, der simpelthen er sort. Man ved det ikke. Vil du herover, skat? Men det interessante ved den her sag, det er, at manden her, han bliver jo anholdt, ikke? Og har ham her Bárcenas. Og man finder ud af, at han har i omegnen af 40, på det tidspunkt troede man, det var 38 millioner euro på en konto i Schweiz, eller på nogle konti i Schweiz. Og uden at blinke, så siger han til offentligheden, at ja, jeg har været heldig med nogle kunstinvesteringer, og derfor har jeg de her penge, og de står i Schweiz. Og som folk på gaden siger, man ved ikke, man skal grine eller græde over sådan en melding. Ham og jeg griner. Og samtidig så er der faktisk ikke nogen, der rigtig forventer. Nu er der en retssag imod ham, og det viser sig, at det er 48 millioner euro, han har rundt omkring på konti, og der er lige blevet opdaget nogle flere konti i USA. Men folk, de forventer faktisk ikke, at der sker noget rigtigt. Altså, de forventer ikke, at han kommer til at tilbringe resten af sit liv i fængsel.
Jamen, altså, Spanien er et demokrati, der er en fri presse. Altså, vi er jo vant til, at hvis Lars Løkke har købt en kop kaffe på en Statoil-tank, så er det nok til, at Ekstra Bladet skriver om, findes der simpelthen ikke en presse, der der tager sig af den slags ting. Nu kan du sige, at det her det var så inden for det konservative parti, ikke? Men der er jo heller, altså, de er jo ikke ret meget bedre på den anden side af hegnet, vel, hos Socialdemokraterne.
Der findes en presse. Altså, der findes en presse, og altså, jeg vil sige, både tv og aviser forholder sig til det her, og de har dækket det. Og det er også fordi, at det er så tæt på, altså en af dem, der har modtaget beløb, er premierministeren, så det er, altså det er en sag, som man forholder sig til. Og han er jo, altså der er en retssag, og han er faktisk varetægtsfængslet, den her mand, og han, men der er, jeg har hørt forskellige kilder sige, at der er en masse benådninger af politikere, som bliver dømt for korruption, og jeg, altså, den almindelige spanier forventer faktisk ikke, at der virkelig kommer noget stort ud af den her. Og under alle omstændigheder, så vil han jo være den, der tager faldet. Og resten af systemet bliver stående.
Altså, jeg kan huske, nu er jeg en del ældre end dig, altså, at omkring Tamilsagen i Danmark, der var der en italiensk journalist, som dækkede Danmark. Og så sagde han, det gjorde han ikke noget stort nummer ud af, fordi det ville man simpelthen i Italien simpelthen ikke kunne forstå. Nej. At en regering trådte tilbage på grund af sådan noget. Det er simpelthen umuligt at forklare en italiensk offentlighed. Ja. Er det sådan nogenlunde på samme måde, det er i Spanien?
Det er det. Helt klart. Og jeg har også nogle gange, så har jeg også egentlig problemer med at formidle noget af det, der sker hernede. Altså noget af den indifferens, der er på de her store skandaler. For det kan man heller ikke forstå som dansker. Altså, så er der simpelthen en, altså, der er jo nogle forskellige virkeligheder, men jeg tror, at nogle gange, man bliver nødt til at forholde sig til, at når jeg, Spanien er et meget ung demokrati, og det er også en meget mindre homogen befolkning end den danske. Der er mindre tillid hinanden imellem. Der er meget stor ulighed i befolkningen mellem rige og fattige, forskellige landsdele, livsvilkår. Derfor er der ikke den samme. Altså, der er ikke nogen, der går ned og slår i bordet ned på kommunen og kræver noget.
Bare lige til allersidst i selvoptagethedens hellige navn. Danmark fylder vel absolut ingenting i en spansk virkelighed?
Nej, ikke så meget. Det gør den ikke. Altså, det gør den danske...
Vi har set en bog skrevet af en spansk økonom, som jeg naturligvis ikke kan huske navnet på, men han har et kapitel, hvor han stiller spørgsmål til den økonomiske udvikling i Spanien, hvor de siger, skal vi være Venezuela, Argentina eller Danmark?
Mm.
Og det er klart, så spærer man jo øjnene op som dansker.
Ja, men
det,
altså, jeg vil sige, nogle spanier har jo kigget på den her flexicurity-model, ikke? Men altså, de er så langt fra et skatteproveny, der nogensinde vil kunne dække den her security-del af flexicurity. Så det, de er i gang med at lave nu faktisk, det er fleksibiliteten uden sikkerheden. Og så ved jeg, at katalanerne kigger lidt på de nordiske lande og synes, at vi er søde og små og lidt samme størrelse som dem, og de tror måske, at de kan have en fremtid ligesom os.
Ja, nu er onkel Cordo er kommet tilbage fra børneværelset, og den lille Ruben er over hos sin mor igen. Har du en absolut sidste kommentar til korruptionssituationen i Spanien?
Ja, en sidste kommentar skulle lige være den, at det er jo et problem, som Spanien må løse med sig selv, man kunne måske nok godt ønske sig en lidt hårdere presse, måske en tabloid presse. Det er jo sjældent, vi sådan, klapper hen over Ekstrabladet og BT, men man kan sige, de har jo, må man trods alt sige, en mission om at holde demokratiet rent for at citere Erling Olsen, tidligere justitsminister for Socialdemokraterne. Og her kunne man måske godt have brug for det. Det er i hvert fald det, når man taler med folk, danskere, der er hernede, fordi det er dem, vi har talt med, så siger de, det har man ikke nok af. Og vi hørte jo også et andet eksempel her forleden dag, en dansker, vi talte med, som jo siger, og det var også en fra Partiet Popular, de lokale folk, en kvinde, som parkerer på en af hovedstrøgene her, og går i busbanen og går ind og skal hæve nogle penge og kommer tilbage igen og har fået en bøde af politiet. Det er jo ret usædvanligt, at politikere får en bøde i øvrigt. Og så brokkede hun så over det, altså at de passede deres arbejde, hvad bildte de sig ind? Og det blev også en historie, men hvor man i Danmark ville have... hvor ville den historie være endt med en bodsgang, hvor man sagde undskyld, og det skal vi sørge med ikke, og folk vil være forarvet, så er det sådan, at man går og griner af og laver jokes med. Det var sådan set reaktionen, og det er i hvert fald meget anderledes i forhold til derhjemme.
Det var alt fra Cordova og Steno i Madrid og i Spanien. Vi er tilbage igen i næste uge i Levende Live fra studiet i København.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte er torsdag formiddag kl. 10.
I påsken kan du høre Guderadio på Radio 24/7.
Og det hedder faktisk Guderadio.
Det hedder Guderadio.
Det bliver ikke kun
Nej.
Guderadio, det hedder Guderadio.
Gud kommer.
Gertrud Højlund og Iben Maria Søjden gennemgår de mest bemærkelsesværdige, usmagelige og sanselige hændelser inden for den kristne kirke.
Det er som om, at der er taget patent på en måde, man skal tro på Gud på, det vil vi ikke finde os i længere.
Jeg tror i hvert fald, at virkeligheden igen kan vise sig at være lidt mere mangfoldig, end den er i teorien.
Du siger skøre.
Skøre. Farverigere.
Vi fejrer genopstandelsesfest i din radio, og du er inviteret.
Hvis man har lyst til at være med i programmet, fortæl, hvordan man ser Gud, eller hvordan man tror på Gud, eller om man overhovedet ikke tror på Gud.
Så kan du allerede nu skrive ind til guderadio@radio247.dk, så vi kan finde ud af, om du tror.
Er du egentlig kristen?
Guderadio.
Skærtorsdag, langfredag og anden påskedag.
Fra 7 til 10 på Radio 247. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.